Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Tinggal hitungan jam nih sebelum kita menyambut 2022, udah ada rencana malam tahun baruan belum? Kalau misalnya saya sih rencananya bakal makan malam sama keluarga, kumpul di rumah sama keluarga juga, mungkin nanti sambil nonton film atau main games nih. Ada Monopoly, ada Jenga, ada Scrabble, banyak deh. Mungkin Anda juga gitu ya. Atau jangan-jangan mungkin lebih meriah lagi nih acaranya. Yang pasti sih di kondisi masih pandemi corona seperti sekarang ini, faktor kesehatan dan keselamatan harus tetap dinomorsatukan ya. Dan yang terpenting, we wish you a very happy new year. Semoga tahun 2022 ini jadi tahun yang lebih baik buat kita semuanya. Amin. Nah, di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, kelompok dan asosiasi sipil di Taiwan berkumpul untuk mendukung Hong Kong pada hari Kamis pasca serangan polisi Hong Kong terhadap sebuah situs pro-demokrasi di sana. Sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional mengungkap 760 kasus tindak pidana narkoba.
Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2021 adalah 3,31 ton.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Ketika seorang buruh tani muda kembali ke kampung halamannya di Myanmar, ia menemukan mayat-mayat yang masih membara dalam formasi lingkaran di sebuah gubuk yang terbakar. Pembantaian di kawasan Don Tau, Myanmar ini hanyalah salah satu tanda terbaru bahwa militer Myanmar kembali menerapkan strategi pembantaian sebagai senjata perang. Menurut penyelidikan kantor berita Associated Press, berdasarkan wawancara dengan 40 orang saksi mata, media sosial, citra satelit, dan data korban jiwa. Pembantaian dan taktik bumi hangus, seperti penghancuran seluruh desa, merupakan eskalasi terbaru dalam kekerasan militer terhadap warga sipil dan oposisi yang semakin berkembang. Sejak militer merebut kekuasaan pada bulan Februari, militer telah mengambil tindakan yang lebih brutal, menculik pria dan pemuda, menghabisi nyawa petugas kesehatan dan menyiksa tahanan. Pembantaian dan pembakaran juga menandakan kembalinya praktik yang telah lama digunakan militer terhadap etnis minoritas seperti Muslim Rohingya yang ribuan diantaranya tewas pada 2017. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan berbicara melalui sambungan telepon pada hari Kamis waktu setempat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata seorang pejabat senior Amerika hari Rabu. Ia mengatakan Biden akan mencari solusi diplomatik atas peningkatan ketegangan di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina. Kami siap untuk berdiplomasi dan membangun jalur diplomatik ke depan, kata pejabat itu kepada wartawan hari Rabu. Tetapi kami juga siap untuk menanggapi jika Rusia berlanjut dengan invasi lebih jauh ke Ukraina. Rencana pembicaraan telepon yang digagas oleh Presiden Rusia Vladimir Putin itu dibuat menjelang pembicaraan tingkat tinggi yang sangat dinantikan di Jenewa pada 10 Januari mendatang. Kedua presiden diperkirakan tidak akan ikut serta dalam pembicaraan itu. Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Kabul secara tiba-tiba ketika Taliban mendekat. Ia juga menyangkal adanya kesepakatan yang saat itu tengah disusun untuk pengambil alihan Afghanistan secara damai, membantah laporan mantan pejabat Afghanistan dan Amerika Serikat. Ghani mengatakan dalam wawancaranya dengan BBC yang disiarkan hari Kamis bahwa salah seorang penasihatnya memberi ia waktu hanya beberapa menit untuk memutuskan meninggalkan merupakan ibu kota Kabul. Dia juga membantah tuduhan yang tersebar luas bahwa ia meninggalkan Afghanistan dengan jutaan uang curian. Kepergian Ghani yang tiba-tiba dan secara diam-diam pada 15 Agustus 2021 membuat kota itu kehilangan kemudi ketika pasukan Amerika dan NATO berada pada tahap akhir penarikan pasukan yang kacau dari negara itu setelah 20 tahun. Pada pagi hari itu, saya tidak punya firasat bahwa pada sore hari saya akan pergi, kata Ghani kepada radio BBC. Pernyataannya bertentangan dengan berbagai keterangan lain. Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan kepada The Associated Press dalam sebuah wawancara pada awal Desember lalu bahwa kepergian Ghani menenggelamkan kesempatan bagi negosiator pemerintah termasuk dirinya dan Ketua Dewan Perdamaian Abdullah Abdullah untuk mencapai kesepakatan dengan Taliban yang telah berkomitmen untuk tetap berada di luar batas ibu kota. Pakar penyakit menular nomor satu di Amerika mendesak warga Amerika untuk menghindari acara perayaan malam tahun baru massal seiring terus terpecahkannya rekor kasus harian COVID-19 baru yang didorong oleh varian Omicron yang sangat menular. Amerika mencatat 489 ribuan kasus baru pada hari Rabu. Menurut Pusat Sumber Daya Virus Corona Universitas Johns Hopkins, hanya dua hari setelah mencatat rekor jumlah kasus harian sebanyak 512 ribuan kasus. Saat ini, Amerika rata-rata melaporkan lebih dari 265 ribu kasus virus corona baru per hari, memecahkan rekor sebelumnya. Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika, sekaligus Kepala Penasihat Medis Presiden Joe Biden, mengatakan pada hari Rabu bahwa ia sangat menyarankan orang-orang untuk membatalkan rencana menghadiri pesta besar dengan 30, 40, 50 orang pada musim liburan tahun ini, dan sebagai gantinya berkumpul secara kecil-kecilan dengan teman atau kerabat yang sudah divaksinasi dan telah menerima suntikan booster alias penguat. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Wakil dari berbagai kelompok dan asosiasi sipil di Taiwan berkumpul untuk mendukung Hong Kong pada hari Kamis. Sementara Tiongkok berusaha membela serangan polisi Hong Kong terhadap sebuah situs pro-demokrasi di sana. Berikut laporan selengkapnya.
Berkumpulnya massa di Taipei itu berlangsung sehari setelah polisi Hong Kong menyerang media berita pro-demokrasi Stan News. 7 orang ditangkap, diantaranya 2 redaktur, baik yang masih aktif maupun yang mantan, serta 4 anggota dewan termasuk seorang penyanyi terkenal, Dennis Ho, dengan tuduhan penghasutan yang berasal dari pasal hukum era kolonial. Sementara itu, Sang Pu, Presiden Asosiasi Taiwan Hong Kong, mengatakan kebebasan setiap orang harus dilindungi.
Kini Apple Daily sudah hilang, Stan News juga. Yang mana berikutnya? Hong Kong masih punya Hong Kong Citizen News, Radio Free Asia, dan mungkin Epoch Times yang bersedia menyelidiki kebenaran. Sebagaimana saya katakan, media independen tidak akan eksis lagi pada 1 Januari tahun depan pukul 00.00.
Langkah terbaru oleh penguasa Hong Kong itu merupakan kelanjutan dari penumpasan aksi pembangkangan di kota semi-otonom itu. Aktivis meneriakan slogan yang bunyinya melaporkan kebenaran bukan sebuah kejahatan. Sky Fung, anggota Hong Kong Outlanders, sebuah asosiasi pro-Hong Kong di Taiwan, mengatakan penumpasan di Hong Kong berlangsung hari demi hari.
Pertama, mereka menumpas kegiatan demokratis. Kemudian mereka melarang kelompok sipil. Kini, mereka melarang media. Besok mereka menekan pendidikan, dan sesudahnya mereka merampas budaya dan rakyat Hong Kong. Tetapi rakyat Hong Kong beruntung, punya pendukung selama perjuangan ini. Di Taiwan, kami merasakan dukungan dari masyarakat.
Tiongkok pada Kamis membela operasi polisi Hong Kong itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan,
Penangkapan oleh polisi kawasan administratif khusus Hong Kong terhadap orang-orang yang dicurigai berkonspirasi untuk menerbitkan materi yang menghasut serta pembekuan aset mereka yang sesuai hukum merupakan tindakan yang diperlukan dan sah guna membela penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial di Hong Kong.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyerukan agar penguasa Hong Kong segera membebaskan para tahanan. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Badan Narkotika Nasional, BNN, sepanjang tahun 2021 berhasil menyita 3,31 ton metamfetamin atau sabu dan 115 ton ganja narkoba yang melibatkan jaringan sindikat nasional dan internasional. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sepanjang tahun lalu, BNN berhasil mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang terlibat dalam 760 kasus tindak pidana narkoba. Sebanyak 1.109 orang ditangkap.
Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2021 adalah 3,31 ton metamfetamin atau sabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi.
Ungkap Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose dalam konferensi pers capaian kinerja BNN RI di tahun 2021, Rabu 29 Desember. Petrus menambahkan BNN RI juga berhasil mengungkap 14 kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 16 orang. BNN menyita aset dan uang senilai 108 miliar rupiah. Petrus menambahkan meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19, ada kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15% berdasarkan hasil survei penyalahgunaan narkoba 2021 yang dilakukan oleh BNN, Badan Pusat Statistik, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenaikan penyalahgunaan narkoba itu turut dipengaruhi banyaknya pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia yang 90% diantaranya melalui jalur laut. Diungkapkannya melalui intervensi program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, BNN berhasil menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan. Pada rentang usia 25 hingga 45 tahun contohnya, terjadi penurunan dari 3,39% menjadi 2,24% di kalangan mereka yang pernah pakai, sementara pada kategori setahun pakai mengalami penurunan dari 2,50% menjadi 1,61%. Petrus mengakui berbagai pihak perlu mendukung revisi Undang-Undang Narkotika untuk menjawab tantangan banyaknya narapidana yang berasal dari tindak pidana narkotika di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Kita bagaimana para penyalahguna ini tidak dibawa kepada criminal justice system proses, tetapi dilakukan rehabilitasi.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Iksan Solistio, menyatakan revisi Undang-Undang Narkotika telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Proklegnas 2020 hingga 2024.
Itu sudah masuk di dalam Proklegnas, revisi Undang-Undang Narkotika, yang sekarang tidak lama lagi akan masuk dalam harmonisasi Undang-Undang di DPR, yang akan menjadi salah satu prioritas untuk dilakukan revisi.
Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 menyebutkan jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 266.514, sementara kapasitas total hanya mencapai 135.561 penghuni. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Polda Metro Jaya, berencana menetapkan sejumlah lokasi sebagai tempat khusus untuk berdemonstrasi pada tahun 2022. Fathiah Wardah melaporkan.
Menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tak jarang demonstrasi yang dilakukan menyebabkan jalan macet sehingga merugikan sebagian masyarakat lainnya. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya tahun depan berencana menetapkan sejumlah lokasi sebagai tempat khusus untuk berdemonstrasi. Kebijakan ini untuk menjamin agar dalam pelaksanaannya unjuk rasa tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam jumpa pers di kantornya Kamis, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menjelaskan, lokasi-lokasi khusus untuk berunjuk rasa tersebut akan diberi nama Taman Demokrasi. Namun dia belum dapat menyebutkan tempat-tempat mana saja yang akan menjadi lokasi khusus untuk berdemonstrasi itu. Langkah untuk menghadirkan Taman Demokrasi ini lanjutnya untuk meningkatkan indeks demokrasi di Jakarta. Karena itu, Polda Metro Jaya akan melaksanakan forum grup diskusi berkoordinasi dengan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta untuk mewujudkan Taman Demokrasi.
Ada beberapa titik yang sudah disepakati, dan bagi mereka yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa dipersilakan melaksanakan aksi unjuk rasa di tempat tersebut. Apalagi situasi pandemi COVID-19 masih terjadi. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan agar Jakarta yang damai, Jakarta yang adem, Jakarta yang sejuk, Jakarta yang menghargai kebebasan berpendapat dapat kita wujudkan.
Fadil menjelaskan sepanjang tahun ini terdapat 1.261 kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Unjuk rasa paling banyak terjadi pada Maret dan paling sedikit Juli lalu karena di bulan ini sedang berlaku penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah meresmikan Taman Padang Istana. Taman ini terletak di sebelah barat laut Monumen Nasional atau Monas diperuntukkan bagi para pendemo yang biasa melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Ferry Kusuma dari Forum 4 De Facto yang merupakan organisasi advokasi hukum, HAM dan reformasi sektor keamanan mengatakan demonstrasi itu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan pandangan, pemikiran dan tuntutan. Dia mengapresiasi sekaligus mendukung rencana Polda Metro Jaya menjadikan lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat khusus berdemonstrasi atau disebut Taman Demokrasi.
Tapi kalau ke depan misalnya ada upaya dari pemerintah untuk memberikan titik-titik tertentu bagi para demonstran agar mereka lebih nyaman dalam mengekspresikan pandangan politiknya, itu jauh lebih baik.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal juga menyambut baik rencana Polda Metro Jaya menentukan lokasi-lokasi khusus untuk berunjuk rasa. Menurutnya Taman Demokrasi itu memang dibutuhkan bagi demonstran untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk membuat kekacauan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
In case you missed it, VOA Washington. Tahun 2022 segera tiba dan sepanjang tahun 2021 ini kita telah melalui banyak hal. Akhir tahun biasanya juga merupakan saat yang tepat untuk menengok kembali apa saja yang kita hadapi dan telah kita lakukan. Sekaligus menyusun rencana dan harapan untuk tahun mendatang. VOA berbincang mengenai hal ini dengan salah satu organisasi yang menaungi komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Hadir dalam perbincangan ini, Arya Novianto, Presiden IMSA, Indonesia Muslim Society in America, dan Muhammad Rida, Direktur Outreach Department IMSA. Langsung ke topik kita, sebagai minoritas di Amerika, Muslim secara bersama-sama telah menghadapi beberapa hal pada tahun ini. Salah satu yang menurut saya masih menjadi perhatian adalah mengenai Islamofobia, sentimen anti-Muslim, yang sempat dirasakan sangat besar setelah peristiwa serangan 9/11. Sudah 20 tahun peristiwa itu berlalu, Pak Arya sebagai ketua organisasi yang menaungi komunitas Muslim Indonesia di Amerika, sepengamatan Anda, apakah Muslim Indonesia ada atau malah masih banyak yang terdampak sentimen ini? Dan apa yang dilakukan IMSA untuk mengatasi hal ini?
Berkaitan dengan 9/11 dan Islamofobia itu, saya melihatnya kecenderungan kita sebagai imigran yang datang sebelum 9/11 memang biasanya kita punya keinginan untuk assimilate as American gitu. Dan Muslim sendiri sebelum 9/11 terus terang jarang mendapat perhatian gitu. Kecuali mungkin sebagai berita tentang foreign policy gitu. Tapi kemudian ada perubahan terhadap perspektif Amerika terhadap Muslim setelah 9/11 itu. Kebanyakan memang ada sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya adalah kesadaran Muslim itu sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang merepresentasikan Islam, mewakili Muslim yang lain di seluruh dunia ini, yang pertama kali dilihat oleh orang-orang Amerika ini. Jadi ada kesadaran untuk menampilkan Islam, mengenalkan Islam kepada orang Amerika ini. Dalam hal ini tentu saja peran kita ditambah dengan peran generasi muda itu dalam memperkenalkan Islam kepada publik Amerika ini bisa mengurangi Islamofobia ini. Terutama dari generasi muda yang lahir dan besar di sini, mereka mungkin lebih punya connection, lebih tahu culture-nya, lebih tahu bahasanya, sehingga lebih mudah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai Islam baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan kepada teman-temannya, kepada kolega, teman sekolah, dan seterusnya.
Mas Rida, Anda sebagai Ketua Departemen Outreach tentu saja harus menjalin hubungan dengan banyak pihak. Nah, terkait dengan Islamofobia, apa saja yang telah dilakukan?
Di Outreach kita sesuai dengan misinya itu kita ingin berkontribusi gitu ya, positive impact on the society. Kita punya online programs and also in-person. Sebelum pandemi itu ada in-person programs juga. And classes gitu, kelas-kelas yang sangat bermanfaat buat not only Muslim dan juga non-Muslim yang tertarik untuk belajar tentang Islam. Kita punya departemen, salah satu departemen di bawah grup Outreach ini, ada departemen Islamic Studies and Dakwah. Islamic and Studies Dakwah itu salah satunya adalah membahas tentang ilmu-ilmu keislaman dan juga bagaimana merespon dalam dakwah itu, bagaimana merespon tuduhan atau pandangan buruk orang terhadap Islam di sini. Karena kita semua tahu bahwa yang kita dapati di sini kan tak kenal maka tak sayang. Seperti tadi yang Pak Arya bilang itu, kita harus menunjukkan. Biasanya yang orang-orang Islamofobia itu orang-orang yang tidak punya kenalan Muslim. Tetangga-tetangga, bagaimana kita bisa berkenalan, berhubungan dengan mereka. Karena dalam Islam pun tetangga itu, Nabi bilang kan, seperti keluarga gitu. Sebenarnya kalau Muslim practice their faith, orang-orang di sekeliling mereka malah merasa aman gitu. Nah, ini yang kita perlu kita tanamkan di kalangan Muslim di Amerika dan di IMSAT. How do we become good friends, good neighbors, good workers, good citizens? Kita memprovide correct information. Bagaimana merespon? Karena di sini ini banyak sekali accusation-accusation gitu ya, seperti Islam itu teroris, Muslim abuse their wives itu kan, perempuan di Islam tidak diappreciate hak-haknya, itu kayak seperti itu gitu. Alhamdulillah dengan program-program ini kita juga menganjurkan para anggota-anggota IMSA Friends and Family itu bagaimana mereka mempraktis ajaran Islam yang rahmatul alamin.
Sepanjang 2021 sudah seberapa jauh jangkauan program-program departemen yang Anda pimpin?
Sebenarnya sejak berdiri juga sudah ada departemen dakwah. Kita memang startnya dari dakwah, dari online kan. Tapi mulai terbentuk itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Ini sejak peaknya itu Islamofobia itu 2010. 9/11 itu kan start tuh ya. Yeah. Tapi 2010 itu peaknya Islamofobia waktu masjid yang mau dibangun di Ground Zero. Nah, itu banyak ini insiden-insiden saat itu. Nah, dari situ kita mulai membentuk task force. Namanya Islamofobia Task Force. Dimana kita merangkum pertanyaan-pertanyaan yang common ask questions gitu. Dan atau accusation-accusation. Misalnya orang teman-teman kita diundang oleh university untuk presentasi tentang Islam, Islam 101. Nah, kita membuat semacam kisi-kisi gimana caranya untuk menyampaikan secara baik gitu. Supaya mereka paham dari dasar. Kesini-kesini kita sudah mulai mereda gitu ya. Nah, di sini kita alhamdulillah iklim yang bagus ini kita manfaatkan. Bagaimana caranya kita membentuk environment apa lingkungan yang bagus untuk dakwah. Di muktamar tidak jarang kita bahas juga. Jadi beberapa kali muktamar kita punya session-session itu Islamofobia. Nah, ini rencana kita dalam waktu dekat, insya Allah next year ya, kita bikin dakwah workshop misalnya. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita berdakwah rahmatul lil alamin. Manners is very important, karena dakwah itu with manners sebenarnya awal-awalnya.
Sepanjang tahun ini juga dunia masih diselimuti oleh pandemi COVID-19. Pak Arya, seberapa jauh si program IMSA terpukul oleh pandemi ini, termasuk kegiatan tahunan muktamar?
Sebelum COVID ini juga kita sudah banyak mengadakan program-program online. Seperti disebutkan Mas Ridho tadi, berbagai program outreach, terus ada juga dari Departemen IMSA Sisters mempunyai berbagai program untuk sisters, untuk family, dan sebagainya yang diselenggarakan online. Kemudian IMSA Youth, juga IMSA Students juga mempunyai berbagai macam program yang diselenggarakan di online. Jadi dari sisi kesiapan infrastruktur atau kecenderungan anggota IMSA sendiri untuk mengikuti berbagai program online itu, kita tidak menemukan suatu masalah ketika harus berubah ke situ. Bisa dibilang ketika kita menyelenggarakan virtual muktamar tahun lalu, itu kita sudah sangat siap, bisa sampai 3.000 peserta. Tapi tetap saja pertemuan darat itu memang mempunyai nilai tambahan yang tidak bisa digantikan oleh pertemuan online gitu. Dan ini terasa sekali pada waktu muktamar kali ini. Jadi ketika kita memutuskan untuk menyelenggarakan muktamar in person di LA ini, tentu saja pada waktu itu belum ada Omicron varian yang ada baru sekitar sebulan ini ya. Yeah. Kemudian juga vaksinasi juga sudah berjalan cukup baik. Kita melihat dari berbagai rekomendasi health authorities, insya Allah cukup aman untuk menyelenggarakan muktamar in person ini. Dan alhamdulillah semua peserta tidak keberatan menyerahkan bukti vaksinasinya dan bahkan ketika kita baru buka early registration, jadi pendaftaran harus ditutup bahkan sebelum memasuki yang regular registration ini. Kemudian dengan perkembangan varian yang baru ini cukup membuat tantangan, tapi alhamdulillah panitia juga sudah cukup mengantisipasi.
Jadi berapa peserta Pak yang akhirnya mengikuti muktamar ini?
Tahun ini ada sekitar 1.300 plus peserta yang hadir.
Di balik masalah pasti ada peluang. Apa peluang yang ditangkap selama pandemi ini oleh IMSA?
Karena pandemik semua orang kayaknya dari rumah, jadi online program itu banyak yang attend gitu. Jadi kita membuat banyak program-program yang online. Dan IMSA Outreach juga bukan hanya Islamic dakwah gitu ya. Kita juga membuat departemen ya, profesional. Ada departemen entrepreneurship, matrimonial, ada departemen warung kopi, kafe lah. IMSA Cafe yang buat casual conversation. Pada saat pandemi itu kita bikin more departemen. Supaya ada penambahan keilmuan dan skills juga. Jadi kita membuat network misalnya profesional itu yang ahli dalam bidang apa bisa bergabung dan kita punya database-nya. Jadi kita bisa mengkonek dengan mereka, membuat networking.
Jadi sebetulnya banyak kegiatan yang muncul karena pandemi ini ya?
Ada ide, cuma kan in person agak sulit juga kayaknya kalau dari berbagai states kan ya. Se Amerika itu. Mungkin ketemunya di muktamar.
Tema muktamar kali ini kan Unity Through Community, Stronger Together. Nah, kalau menengok ke belakang, apa yang sudah dilakukan IMSA untuk mewujudkan tema ini, Pak Arya?
Tema itu kita pilih karena ya kaitannya dengan mudah-mudahan dengan berakhirnya pandemi ini segera gitu, selama 2 tahun. Ya, kalau kita buka sosial media atau berbagai berita di WhatsApp, juga banyak sekali berita yang menyedihkan tentang musibah sakit atau meninggal dan sebagainya. Bahkan tentu saja di antara kita juga banyak yang mengalami sendiri. Untuk kita yang berada di perantauan ini, kita memerlukan orang juga untuk bisa berbagi kedukaan dalam kondisi ini. Saya pikir penting sekali kita sadari bahwa kita ini tidak bisa sendiri saja dalam menanggung berbagai beban. Dalam hal ini kita melalui salah satu departemen di IMSA, yaitu IMSA Care, selama masa pandemi ini lebih dari $200,000 untuk disalur dan sudah disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan, terutama korban-korban COVID baik di Amerika maupun di Indonesia. Yang program baru kami yang sekarang yaitu tentang program anak asuh itu ya utamanya untuk anak-anak yang kehilangan orang tua di masa pandemi ini, tapi juga secara umum untuk anak-anak yatim piatu yang memerlukan bantuan terutama di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan KJRI, KBRI mengadakan berbagai acara dan berbagai usaha lain untuk membantu menggalang dana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap usaha kita ini sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu dan kita bisa reach out ke banyak orang lagi yang membutuhkan.
Apa harapan Anda sebagai pribadi dan pemimpin IMSA untuk tahun depan?
Ya, secara umum saya berharap pandeminya segera berakhir gitu. Kalau yang spesifik ke organisasi itu, salah satu hal yang pertama kali kita lakukan di muktamar tahun ini adalah mengadakan fundraising untuk support IMSA. Biasanya kita yang IMSA Care itu adalah kita menyalurkan dana saja dari Amerika, kita salurkan ke Indonesia. Tapi kita tadi malam mengadakan fundraising untuk membangun IMSA Center, IMSA Activity Center, sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak hanya di udara saja, tapi nanti bisa lebih fokus ke kegiatan di darat, sehingga IMSA bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar IMSA Center itu. Yang kedua, untuk semakin lebih menjangkau masuk ke dalam bersama masyarakat di berbagai kota di Amerika ini. Saya ingin sampaikan kita terbuka untuk siapa saja yang intinya yang ingin share kebaikan bersama dengan orang-orang lain, menyebarkan manfaat kepada sesama. Yang terakhir adalah ya kita bisa lebih involve our youth. Pada akhirnya mereka lah yang akan take over dan meneruskan IMSA ini.
Kalau Anda Mas Rida?
Garis besarnya sama seperti yang dijelaskan Pak Arya. Jadi kita ingin IMSA itu dilihat seperti YMCA gitulah, walaupun tadinya Kristen gitu ya, tapi kan manfaat program-program bisa dirasakan oleh semua community gitu ya. Jadi kita pun memakai program-program mereka, kita berusaha merangkul semua, jadi semua bisa merasakan manfaatnya. Kita dari Outreach insya Allah akan membawa banyak program-program yang membawa manfaat buat orang-orang yang di locality-locality di seluruh Amerika, supaya mereka mempunyai skills, juga kita melakukan pelatihan-pelatihan, kelas-kelas seperti programming atau finance atau yang punya talent lain yang bisa di-share. Jadi kita berusaha memotivasi siapapun yang punya expertise atau mau share, silakan.
Baik, terima kasih banyak atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.